Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване от Народното събрание, където премиерът Кирил Петков дава интервю за BTV.
В този случай ние трябва отново да продължим да говорим с депутати, които още не са заявили ясната подкрепа към правителството, които са примерно от Има такъв народ, за да можем да имаме 121 човека мнозинство.
Да разбираме ли, че стратегически това означава, че за вас по-добрият вариант е вотът да мине?
Не.
И правителството да падне.
Аз искам да кажа, че няма голямо значение от какво ще се случи с този вот, защото ако падне правителството, първият мандат идва при нас, отново, продължаваме промяната, ние в този си екип, същия екип, ще отправим официална покана към всеки един депутат, който иска да бъде независим и да бъде част от едно независимо правителство, едно независимо мнозинство. По същия начин ще го направим, ако вота мине. С други думи, този вот в момента просто ясно очертава кои са хората, които се коалират срещу правителството, кои са силите.
Добре, кажете ми, допускате ли, че има депутати от Има такъв народ, например, които без да заявяват разцепление от партията или напускане на партията, тази вечер могат да изненадат с гласовете си? Тъй като вие сте разговаряли с тях в последните дни, вие казахте, че сте водили такива разговори. Та ще има ли такива?
Знам в момента, че има няколко човека, които се чудат. И тяхното чудане е между лоялност към партията си и огромната отговорност, която осъзнават, че имат. И другото, което не искат да бъдат, е да бъдат част от протеста на господин Пеевски. И това вътрешно има един огромен конфликт между тях. И се надявам, че следващите няколко дни, независимо от този вот, те ще имат още време да осмислят историческата си тежест на това решение и колко е важно в посредата на войната да не хвърлят България и в спирала от политически кризи.
Колко са чудещите се, казвайки това? Двама, трима или 7-8? Защото има голяма разлика.
Аз вярвам, че са 7-8. Но наистина не са взели собственото си решение и наистина вярвам, че ще имат възможност следващите няколко дни да мислят много по този въпрос, защото какво означава да си лоялен към собствения си лидер? И в този момент да натиснеш бутон, който хвърля това правителство да падне, да имаме служебни правителства, да имаме нови избори в средата на войната. Само днес, само да видите за какво говорим.
С колко от тях говорихте от сутринта?
От сутринта не съм. Днес е време за тяхния размисъл. Те трябва сами да си решат. Днес не сме контактували никой. Но днес какво се случи? Много интересно. Нямаше кворум в Народното събрание. Нали? Тази нова коалиция от Възраждане, ДПС, ГЕРБ и ИТН гласуваха да падне Никола Минчев. Би трябвало да имат веднага нов избор за нов председател на Народното събрание, но нямаха такъв. Следващото нещо. Днес трябваше да се приеме закона за европейските средства, в който промяна, в който единствено да се включи, че плана за възстановяване трябва да получи първите 2.6 милиарда лева. Нямаше кворум и за това.
А това вързано ли е с крайен срок, кога трябва да се приеме
да,
този закон?
Да, до края на месеца. Едновременно с това, ако бюджета не се приеме в следващото си четене до следващите няколко дни, няма как да има тази актуализация на пенсиите от 1 юли. С други думи, толкова важни неща се случват в момента и няма кворум.
Разбрах ви, да. Но ми кажете, защото наистина сме в навечерието на това важно гласуване.
Да.
Колебаещи се депутати от Има такъв народ.
Така е.
Има ли колебаещи се депутати от други парламентарни групи, с които вие или ваши колеги да сте разговаряли?
Доколкото знам, има и други хора в другите политически партии, които в момента осъзнават колко тежка криза може да дойде, ако това правителство падне. И едновременно с това също са в същата дилема, защото те не разбират своите лидери в този момент. Те не разбират каква може да бъде причината точно в този момент, на вечерието на всичките тези закони, които трябва да приемем милиарди. На вечерието на това, че не се знае къде е енергийната сигурност. На вечерието, че не се знае дали ще има достатъчно хранителни, продоволствени средства в целия Европейски съюз.
А какви аргументи използвате, разговаряйки с тези депутати? Разчитате основно на тяхната съвест? Има ли сред тях, как да кажем, службогонци, както е използвал тази дума класика, които да се пазарят за постове или за места в листите. Стигало ли се до такива разговори?
Знаете ли, тук трябва да стане много ясно. Този отговор е много важен. Ако някой не се присъедини към нас по правилните причини, а правилните причини са каузата, България, историческия момент, в който сме, ние нямаме нужда от такава подкрепа. Защото ако е на база на, нали, някакви лични интереси, независимо какви са били те, ми утре личните интереси могат да се променят и ние реално няма да имаме стабилно мнозинство и по-добре да отидем на избори. Ако имаме такива хора, които са там за изгодата, за личната облага, няма. До този момент единственото, което сме им предлагали, е бъдете от правилната страна на историята. Не заставайте с тази странна група, аз не мога да кажа коалиция. Когато, примерно, Възраждане и ДПС са рамо до рамо, когато и ИТН и ГЕРБ са рамо до рамо, и тези четири партии, които с нищо не се свързват, решават, че в този момент най-важното нещо е да хвърлят правителството и държавата под такъв огромен риск, няма принцип, по който да се обясни това. Така че аз мисля, че от всички партии това го осъзнават хора и има много хора с вътрешна борба какво да направят в този
добре
момент.
Добре, нека коментираме следните две хипотези. Хипотеза 1, правителството оцелява, хипотеза 2 не оцелява.
Да.
Както видяхте тази сутрин с липсата на кворум, дори и правителството да оцелее, всяко едно важно решение ще е зависимо от една много сложна математика. Ако едно заседание на парламента не може да започне, какво остава за важните решения? Какво ще направите в този случай? Правителството оцелява на фона на едно неясно мнозинство. Това няма ли да е наистина агония, както се изрази преди седмица вашия бивш коалиционен партньор Слави Трифонов?
Това, което аз затова казвам, че днешния вод не е от такова голямо значение. Единственото, което има значение, дали в следващите 10 дни, защото ще са 10 дни, ние ще можем да убедим 121 депутата да застанат с нас, не защото са сметнали нещо политически, не защото искат да направят някаква вътрешна лична кариера или стимул, а защото са повярвали, че отговорността им към България е по-важна от всичко друго. Ако имаме 121 такива депутата, тогава сме всъщност много по-силни, отколкото бяхме последните 6 месеца. Защото те ми казват, сега вече, вече губите голяма част от мнозинството си. Не, реално какво имахме последните 6 месеца, особено последните 3 месеца? Имахме 109 депутата, плюс Слави Трифонов, който ни саботираше. Ако стигнем от 109 до 121, това е огромно увеличаване на подкрепата. Вчера видяхме в дискусията, че хора, които взеха отговорното решение, депутати от Има такъв народ, те осъзнаха отговорността и сега са абсолютно подкрепящи членове на това мнозинство и вчера защитаваха позицията на правителството толкова ревностно, колкото се защитаваха и нашите
депутати. Ще водите ли в такъв случай разговори с представители на парламентарните групи на Костадинов, на господин Карадая, на ГЕРБ? Бихте ли разговаряли и с тях?
Да, това, което... Да, отговорът тук какъв е много ясен. Не бих... Първо ще кажа с кой не бих разговарял и после ще кажа с кой бихме разговаряли. Не бих разговарял с Ахмед Доган, не бих разговарял с господин Певски, не бих разговарял с господин Борисов, не бих разговарял с господин Костадинов, не бих разговарял с Слави Трифонов, не бих разговарял с Тошко Йорданов.
Всички, но с техните депутати, да.
Всички депутати, които искат да попитат какви са идеите на правителството от тук нататък и защо си заслужават те да направят отговорното решение да ни подкрепят дългосрочно, сме готови да говорим с тях официално, да отговорим на всичките им въпроси, да говорим за политики с абсолютно всеки от тях.
Как си представяте при хипотеза правителството е свалено, защото вотът на недоверие минава и вие търсите подобна подкрепа? Отново ли ще са дълги и протяжни преговори или пък, ако сте неспособни да съставите кабинет, тогава ще настоявате за отиване на избори? Например, ако втория мандат отиде при ГЕРБ или пък, ако видите обединение от другите парламентарни групи за някакво технократско правителство, например, като италианското, ще се замислите дали да го подкрепите?
Ами, това, което аз виждам, е, че и аз вчера го казах ясно, в Народното събрание. Не може да подкрепим нито едно правителство и нито една коалиция, в която хората, които взимат решения за поведението на тези политици, не са на преден план. Какво означава това? Ако има хора, като господин Борисов, който изпраща SMS-и до неговата си група непрекъснато и той ръководи на къде да върви групата. Слави Трифонов изпраща сигурно и той SMS-и от диванчето. А Ахмед Доган и Дилян Пеевски ръководят отзад. Митрофанова най-вероятно контактува с господин Костадинов. Докато тези хора, които управляват, са скрити зад публичния образ, кой ръководи, това е правителство на задкулисие. Такова правителство няма да подкрепим. По-добре да отидем на избори, по-добре честно да застанем пред българския народ, да спорим по различните политики и тематики, но това, което обещахме, няма да го пречупим. Ние няма да говорим с хора, които не са готови да застанат отпред. Ето, с Корнелия Нинова, тя е политик, който има различия с Христо Иванов. Но и двамата са на масата. И на двамата са хора, които взимат решенията.
Добре, един такъв въпрос. Ако се стигне да предложите нов състав на Министерския съвет, при всички случаи ли премиера ще се казва Кирил Петков?
Знаете ли?
Възможно ли е да има друго име?
Само да кажа, понеже тази теза се прокрадва в няколко в последните няколко дни. Това, което първо искам да кажа, че аз не съм оженен за тази позиция. Но другото, което искам да кажа, че нашия отбор в Продължаваме промяната имаме ясни роли. Имаме ясни качества, имаме ясна структура. Ние не вярваме, примерно, аз по-добър министър на финансите от Асен Василев не мога да се сетя, не мога да намеря и няма как да намеря някой друг в този момент да вземе неговата роля. Така че ако ми кажат, примерно, Асен Василев не трябва да е министър на финансите.
А трябва да е премиер, например.
Примерно да бъде премиер. Какъв е смисъл от това? Той е най-добрият министър на финансите в този момент, който аз вярвам, че България може да има от хората, които аз познавам.
А ако някой предложи Никола Минчев да е министър-председател в един евентуален състав?
Аз мисля, че ние всички ще предложим, когато имаме 121 човека, Никола Минчев да бъде отново председател на Народното събрание. Това, което той доказа, е, че се справя брилянтно с тази си роля и това ще покаже, че задкулисието не е победило. Когато видим същия този човек, заради който хората излязоха на площада, да се върне отново на това място, аз мисля, че това ще е истинската победа на тази стратегия, за която сме се тръгнали.
Тоест, вие казвате, Асен Василев е най-подходящ за поста министър на финансите и нямаме друг вариант. Никола Минчев е потенциален председател на парламента отново.
Най-добрия в този момент, който ние имаме.
Кажете ми за Македония. Превръща ли се Северна Македония и тези дълги усилия на Европейския съюз, изразени чрез френското председателство, заложник на българския вътрешно-политически вихър? Например, и президент, и Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, го слушах сутринта, даде пресконференция. И двамата оцениха високо френското предложение, но и двамата казаха, премиера се страхува. Какво има от това?
Може ли да ги адресирам и двамата? В първия случай Бойко Борисов каза, че подкрепя, дава 59 депутата. И едновременно с това, в същия ден, блокира комисията на Народното събрание да вземе решение и да изслуша външно министерство по случая. Когато ушким публично подкрепяш, а едновременно блокираш комисията в Народното събрание, това за мен е точно причината, защо аз с този човек не искам да съм в коалиция. Защото това са подли стъпки, защото много ясно аз казах. Аз обещах на българския народ, че това решение ще бъде взето в Народното събрание. Аз мога да кажа моето лично становище по това предложение.
Ще има ли решение преди това?
Да.
Конкретно ви питам, да. Защото може би и в Скопие, и в Брюксел очакват този отговор. Ще има ли в близките часове решение на Министерски съвет по този въпрос?
Конкретно ви казвам. Днес в Министерски съвет решихме, че Народното събрание е институцията, която ще вземе решение, защото тя е с най-широкото представителство и ние не можем да се отречем от думата си. И едновременно
с това... Тоест отговора ви е не на Министерския съвет.
И едновременно с това, утре в 3 часа се свиква отново комисията в Народното събрание. И Министерство на външните работи ще отиде с цялата си експертиза да обясни на всички депутати и на всички български граждани, които се интересуват, каква, защо френското предложение наистина в този момент е най-доброто. Защото това, което се опитва да се случи, опитват се, през цялото време ми казваха, че аз ще взема еднолично решение. Аз казах, че и си дадох думата, че ще бъде от Народното събрание. Сега, като казах, че ще е в Народното събрание, всички викат, ама защо ти не вземеш това решение? Значи, тези игрички политически всъщност показват, че тях не ги интересува въобще
Северна Македония. Точно сега и попитах дали това решение ще се превърне в заложник на вътрешната ситуация в България.
Ние ще насрочваме, продължаваме промяната.
Въпросът е, дали в следващите часове ще може да се вместите в този прозорец, който изтича?
Продължаваме промяната, ще предлага външна комисия в Българското народно събрание да има всеки ден комисия, всеки ден да изисква документите от външно министерство, за да покаже нашата готовност да работим по този въпрос, но ако тези същите партии, които сигурно се кълнат пред други посолства и пред с други дипломати, че са готови да подкрепят, продължават да блокират тази комисия, това за мен ще бъде върха на на безпринципността по тази тема. И нека да кажа за президента. Президента, вместо да дава мнения от високата трибуна, аз ясно му казах, нека всички, това е национално отговорно решение. КСНС е единствения формат, в който свикваме и опозиция, и правителство, и служби. Ако той го направи това януари месец, не му е непозната тази теза. Вместо да философства кой трябва да вземе това решение? Това е национално отговорно решение. Трябва да ни събере всички и да го направи. Ако не ги ни събере, да не се изказва по случая.
Разбрах ви, но си мисля, тъй като видяхме парламентарна хватка в началото с несъбирането на кворум.
Точно.
Някои казват, нали, това е като клише тук в кулоарите на парламента, че задължение на правителството и на мнозинството е да си осигури кворума, но ако тази вечер от ГЕРБ входират предложение с решение на македонския казус, да, и съберат необходимите подписи, може да се стигне до ситуация вие и вашите депутати да трябва да гласувате това решение, как бихте гласували?
Сега да кажа няколко думи за френското предложение, и то всъщност е на френското председателство, то си е европейско предложение, което днес в оперативното заседание на Министерски съвет външно министерство ни запозна в детайли. Няколко неща, които трябва да се знаят. Първо, Конституцията е условие преди да започне преговорния процес в Македония, Северна Македония. Това е много важно да се каже, защото това беше едно от основните изисквания на българския народ. И аз също вярвам, че е много важно. Без да се промени Конституцията, не започва преговорния процес. Това за пръв път някой ни го предлага и това е много, много ценно условие. Второто нещо. Има мониторинг механизъм, който ще бъде през цялото време от деня, в който е дигнато ветото, до присъединяването им към Европейския съюз, където ще се следи езикът на омразата, ще се следи дискриминацията.
Ясно, но как ще гласувате, ако някой друг внесе това предложение?
Това, което ние ще направим сега, и това, което беше презентирано днеска от външно министерство, беше казано, че няма до този момент по-добро предложение. Трябва да видим няколко стъпки, които са важни, и затова е важно утре комисията да се състои. Има няколко изречения в протокола, които трябва да станат част от този протокол. Включително и за Конституцията искаме да влезе като част от този протокол. Ако тези няколко изисквания се случат, аз мисля, че това предложение е много добро. Ще направим тази вечер, така, ще събереме, продължаваме промяната и ние имаме изпълнителен съвет вече. Ще го вземем това на решение на изпълнителния съвет, но като цяло аз мисля, че моето лично мнение е, че това е много добро предложение.
Добре,
но
ако ви изпреваря с предложението, Геро го внася и казва гласувайте. Как гласувате?
Това ще бъде решено на изпълнителния съвет. Хубавото в нашата политическа партия е, че всеки депутат си има глава на раменете. С други думи, аз не мога с SMS-и. И това ни прави различни. И това ни прави независими. Да сега да напиша това, така гласувайте.
Добре.
Но като цяло, само да кажа пак отново. Ако ГЕРБ иска да подкрепи това предложение, първото нещо, което трябва да направи, е утре да се появат в комисията и да изслушат външно министерство. Това не е само приказки на пазара. Това са много сложни дипломатически отношения, трябва ясно да си изяснат. Президента, ако има мнение по този въпрос, аз го призовах да свика КСНС, В противен случай, ако и двамата не го направят, нека поне не се упражняват в риторика.
Кажете ми, господин Петков, последен въпрос по тази тема, но да. Ми е много интересно. Вчера призовахте Министерството на външните работи да свали грифа на част от документите за преговорите с Република Северна Македония. Но бихте ли го направили и по отношение на тези прословути паметни записки или паметна записка, не знам колко са, които доведоха до това беше казус бели, причината за свалянето на председателя на парламента.
Тази опорка е абсолютно пълна глупост.
Какво има в тази паметна записка? Чели ли сте?
Понеже е с гриф секретно, сега ако я изкажеш, ще почне той говори за гриф секретно данни. Но това, което аз мога да кажа, че няма нищо в тази паметна записка, което мен лично да ме притеснява. Аз знам точно какво съм казал и какво съм направил. И това, което и днес ще доказвам, и ще докажа и утре в Брюксел, че без решение на Народното събрание българското правителство не може да вземе толкова отговорно решение, което всъщност е за целия български народ. Така че моето обещание ще бъде там. Нямам никакви притеснения от никакви паметни записки. Всяко едно действие в тези последните 6 месеца аз заставам зад него.
В последните седмици заявихте, че антикорупционната ви програма е била саботирана. Слабост на управлението ли беше, че не форсирахте достатъчно твърдо промените и проекта ви за това как трябва да изглежда антикорупционната комисия и кой да я оглавява?
Това, което се случи в последните седмици, аз мисля, че това е истинската причина. Всъщност, кое може да обедини ДПС, Възраждане и ТН и ГЕРБ? Всъщност се страха от тази антикорупционна програма. Те изпитват огромен страх, ако господин Рашков застане на КПКОМПИ, ръководителя, и Европрокуратурата да си има собствен закон, който да овласти още повече Европрокуратурата. Всички те неща ги притесняват ужасно много. Това, че господин Цацаров се оттегли, едно, но сега господин Гешев ще има съдия, ако минат тези промени, който да може да го разследва. Това ги притеснява толкова много, колкото всичките други опорки за Северна Македония са просто като една мъгла, която се опитват да скрият истинската причина от този вот. Вчера разбрахме, че икономическите причини не са там. Всъщност това, което стана ясно, е, че това е моята версия. Те имаха коалиционен партньор, който беше зависим. И през цялото време си мислиха да видим дали ще можем да се споразумееме с останалите коалиционни партньори да си върви нещата по стария начин. Когато разбраха, че няма такъв партньор, те решиха да теглят шалтера през точно този коалиционен партньор, който е зависим.
Ако има нови избори, ще бъде блокиран избора на новия състав, на част от новия състав на Висшия съдебен съвет. Това означава ли, че реформата в съдебната система ще навлезе в задънена улица или най-малкото ще продължи да се бави?
Значи това, ако има нови избори в момента, означава съдебната система става, реформата става на трупчета. Означава 13 милиарда няма да влезат в икономиката. Означава енергийната сигурност на България да бъде застрашена. Означава влизането в есенната COVID вълна под риск без ясно правителство с ясен мандат. Означава над 50 закона в момента, които са готови да бъдат приети, да не се случат. Всъщност означава слагане България на трупчета.
Един въпрос. Аз ще бъда много директен, господин премиер. Давате ли си сметка, че икономисти казват, че инфлацията, особено в Източна Европа, ще продължи да се покачва? Това са анализи, които са навсякъде в нашия регион. Но вие давате ли си сметка, че цените на горивата по бензиностанциите са много по-опасни от двойствената игра на всеки един коалиционен партнер, който и да е той?
Даваме си ясна сметка. Както знаете, аз в Европейския съвет защитих ние да сме една от трите страни в целия Европейски съюз, която да може да продължава да купува петрол от Русия, който е с около 30 евро по-евтин. Това, което трябва обаче да се случи, за да може да се види това на бензиностанциите, трябва да смениме КЗК. Да сме сигурни, че няма координация между бензиностанциите и няма координация така, че да завишава цената. Всъщност, източника на горивото ще бъде най-евтин в Европейския съюз. Контрол върху бензиностанциите през един нов отбор на КЗК ще даде възможност цените да бъдат намалени, плюс мерките, които ние ще вкарваме сега с 25 стотинки, ще овладеем тази цена. Но всичко това е функция на работещ парламент.
Тези 25 стотинки специално все още ли са актуални, след като цените се повишиха с повече от 30 стотинки, откакто ги обсъждат?
Те винаги са актуални. Всъщност, това, което може да се направи, ако КЗК, а само да кажа на българските зрители, че КЗК се избира от Народното събрание, не от правителството. Ако КЗК бъде избрано и тя почне да работи, сме сигурни, че няма координация при бензиностанциите. Имаме най-ниския входен петрол в страната. Аз мисля, че поне на база на високите цени с целия Европейски съюз ще бъдем в една от най-добрите позиции.
7 без 25, 35 минути до началото на заседанието. Може и да започнем малко по-късно. Влизате в пленарната зала за най-важното гласуване. Какво бихте казали на хората отвън?
Благодаря. Вие показахте защо си заслужава да се борим. Когато гласуваха Никола Минчев да се оттегли, чувствахме се абсолютно обградени. Чувствахме се, когато ДПС, Възраждане, ИТН и ГЕРБ едновременно, безпринципно скочат на Никола Минчев, един от най-чистите хора, които имаме и в Продължаваме промяната, и в Народното събрание. И се почувствахме се едно, че зад кулисието успя да има превес. И след това излязохме на площада и видяхме всичките тези хора и си казахме, ми това било само една стъпка в една дълга промяна, която ще се случва. И нас не ни е страх нито от избори, нито ни е страх да продължаваме да се бориме, да обръщаме хора от Народното събрание да вземат отговорната позиция.
Изречението, с което ще се приберете при дъщерите си тази вечер?
Винаги следвайте принципите си, никога не правете сделки с морала си.
Благодаря ви!